Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 29. juni. Vijesti dana. Oko 100 ljudi iz Čamca sa migrantima nestalo u blizini zapadne obale Libije, prenose svjetske agencije, pozivajući se na saopštenje obalske straže Libije. Lideri Evropske unije postigli sporazum o migracijama kojima se predviđa otvaranje dobrovoljnih kontrolnih centara u kojima će se registrovati i distribuirati migranti, potvrdio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Ovaj sporazum nam omogućava dosljedan pristup fenomenu migracija, da sarađujemo sa trećim zemljama, pre svega u Africi, ali i na Bliskom istoku. To također uključuje i osnaživanje naših pravila za prijem migranata, te organizovanje centara na evropskoj teritoriji za njihov prihvat.
Evropska unija spremna je izdvojiti 600 milijuna eura za transportne projekte u Bosni i Hercegovini, ali od domaćih vlasti zavisi hoće li taj novac biti iskorišten, izjavila je komesarka Evropske unije za transport Violeta Bulc u Sarajevu.
U ovom trenutku imamo preko nekih 600 miliona eura sredstava investicija koji su osigurani, izdvojeni za ove potrebe u Bosni i Hercegovini. Naravno, sada je pitanje spremnosti, odnosno zrelosti samih projekata i njihove konkretne realizacije.
Privremeno primirje na jugu Sirije, obilježeno brojnim kršenjima prekida vatre, okončano je. Prema posljednjim podacima, iz područja borbi izbjeglo je više od 120.000 osoba. Napadač koji je u redakciji novina Anapolis ubio 5 osoba, uhapšen je i identifikovan, javila je policija Američke savezne države Maryland. Sjedinjene Američke Države zvanično povlače svoje vojnike iz južnokorejske prestolnice Seula poslije više od 70 godina prisustva u tom gradu. I sporta, u polufinalu teniskog turnira u Antaliji najbolji bek tenisa Damir Džumhur pobjedio Čeha Jiržija Veselog sa 2-0 u setovima. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20:30 protiv ekipe Francuske igra kvalifikacionu utakmicu za svjetsko prvenstvo u Kini. U BiH dalje pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Oko 100 ljudi iz Čamca sa migrantima nestalo je u blizini zapadne obale Libije. Uz ovu vijest agencije prenosi strahovanja da su se utopili. U isto vrijeme lideri Europske unije postigli su sporazum o migracijama, kojim se predviđa otvaranje dobrovoljnih kontrolnih centara u kojima će se registrovati i distribuirati migranti. Nakon više od 12 sati razgovora, saopšteno je da će se razmotriti formiranje takvih centara i izvan Europe, najvjerojatnije u Sjevernoj Africi i na Balkanu, u okviru sporazuma sa tamošnjim državama. Dogovor predstavlja pobjedu za novog italijanskog premijera Giuseppea Contea, koji je zaprijetio vetom ukoliko Europska unija ne pokaže veću solidarnost. Njemačka kancelarka Angela Merkel opisala migracija kao najteže i najvažnije pitanje za Europsku uniju. Pripremio Dragan Štavljanin.
Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini rekao je u petak da želi da Evropska unija preuzme konkretne obaveze kada je reč o migracijama, nakon što su njeni lideri postigli dogovor o jačanju spoljnih granica bloka i razgovorima o novim centrima za prihvatanje migranata. Italijanski premijer Giuseppe Conte, koji je tokom jučerašnjih razgovora blokirao usvajanje zaključaka, bio u petak izutra optimističniji.
Nakon današnjeg sastanka Evropskog savjeta imamo odgovorniju i jedinstveniju Evropu.
Conte je u četvrtak zaprijetio da će staviti veto i na dogovore o evropskoj odbrani i drugim usaglašenim temama ako se sve okrenu rješenju za ranije pristigle migrante koji odbijaju da solidarno prihvate partneri u Europskoj uniji. Detalji dogovora nisu saopšteni, ali je francuski predsjednik Emmanuel Macron novinarima rekao da je evropska saradnja pobijedila umjesto blokade ili odluka na nivou nacionalnih država.
Ovaj sporazum nam omogućava dosljedan pristup fenomenu migracija, da sarađujemo sa trećim zemljama, pre svega u Africi, ali i na Bliskom istoku. Postoji veća spremnost da se zaštite naše granice jačanjem obaveza koje ćemo u tom smislu preuzeti. To također uključuje i osnaživanje naših pravila za prijem migranata, te organizovanje centara na evropskoj teritoriji za njihov prihvat.
Zemlje Višegradske grupe ne žele prihvat migranata, stoga je poljski premijer Mateusz Morawiecki zadovoljan dogovorom.
To je u stvari veoma dobar kompromis. Saopštenje o dobrovoljnom prihvatanju migranata također počiva na dogovoru.
Nemačka kancelarka Angela Merkel je navela da je migrantsko pitanje izazov koji može odlučiti sudbinu Evropske unije.
Sve u svemu, nakon intenzivne debate o najizazovnijoj temi za Evropsku uniju, tačnije o migracijama, dobar je znak da smo se mogli dogovoriti o završnom tekstu. Dogovorili smo se o 5 smjernice, ali za dvije još uvijek nedostaje zajednički evropski sistem azila. Međutim, optimista sam nakon današnjeg samita da zaista možemo da nastavimo rad.
Da bi se smanjio broj brodova koji dolaze u evropske vode, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je predložio da se stvore platforme za iskrcavanje van Europe za migrante spasene na moru, a što je pozdravio austrijski kancelar Sebastian Kurz, čija zemlja od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom.
Drago nam je da ćemo po prvi put uspostaviti centre za migrante izvan Evropske unije. Ova ideja dobila je podršku i sada se nalazi u završnom tekstu.
Europska unija spremna je izdvojiti 600 miliona eura za transportne projekte u Bosni i Hercegovini, ali od domaćih vlasti zavisi hoće li taj novac biti iskorišten. Izjavila je europska komesarka za transport Violeta Vulc, koja je danas u zvaničnoj posjeti Sarajevu. Navela je kako je transportno povezivanje Zapadnog Balkana strateški interes, a sa predstavnicima BiH vlasti razgovarala je i o važnosti ulaganja u željeznice, te o najavljenoj gradnji Pelješkog mosta. Informiše Marija Arnautović.
Evropska komesarka za transport Violeta Bulc odvojeno se danas sastala sa predsjedavajućim vijećem ministara Denisom Zvizdićem i državnim ministrom prometa i komunikacije Ismirom Juskom. Nakon tih sastanaka kazala je da iz ugla Evropske unije najvažnija gradnja koridora 5C, odnosno Jadransko-Jonskog koridora. Novac za transportne projekte namijenjene za Bosnu i Hercegovinu postoji, dodala je ona i upozorila.
U ovom trenutku imamo preko nekih 600 miliona eura sredstava investicija koji su osigurani, izdvojeni za ove potrebne u Bosni i Hercegovini. Naravno, sada je pitanje spremnosti, odnosno zrelosti samih projekata i njihove konkretne realizacije.
Ministar prometa i komunikacije Ismir Jusko je kazao kako je zahvaljujući početnom angažovanju Evropske unije sada osigurano oko 1,17 milijardi eura za gradnju koridora 5C. Od toga je u ovom trenutku dostupno za aktiviranje oko 700 miliona eura za gradnju 7 dionica. No, uslov za to je operativni dogovor koji se mora postići na nivou dva entiteta. Objasnio je i o kojima je još temama razgovarao sa evropskom komesarkom.
U okvirnoj transportnoj strategiji benefitima koji smo dobili sa njom, benefitima koji smo dobili sa ulaskom u transportnu zajednicu, dotakli smo se mosta Gradiška sa posebnim akcentom na to da itekako nam, koliko je god bitan most, bitan nam je pristupni put prema mostu Gradiška, Svilaju sa problemima koje smo imali na Svilaju i sad u ovom momentu gdje Svilaj radimo u punom kapacitetu.
Evropska komesarka za transport sastala se u delegaciji Evropske unije u Sarajevu sa predstavnicima ministarstava prometa oba entiteta te sa kompanijama koje se bave transportnom infrastrukturom. Na konferenciji za novinare nakon tog sastanka još jednom je ponovila važnost razvoja željeznica u Bosni i Hercegovini. Na pitanje o gradnji Pelješkog mosta i neslaganja Bosne i Hercegovine sa namjerom Hrvatske da gradi taj most je odgovorila.
In case that Bosnia and Hercegovina...
Ja ovom prilikom mogu samo reći da ukoliko se Bosna i Hercegovina ne slaže sa određenim informacijama koje smo mi imali na raspolaganju u trenutku donošenja odluke o sufinansiranju, da naravno domaće vlasti se u pisanoj formi sa svojim komentarima obrate.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Podrška građana Bosne i Hercegovine ulasku zemlju u Evropsku uniju sve je manja, pokazuje posljednje istraživanje. Stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integrisanja koje je provjela Direkcija za evropske integracije. Istraživanje kazuje da bi 56,5% građana BiH na referendumu o članstvu glasalo za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Analitičari smatraju da dugotrajan proces, lažna politička obećanja u BiH, ali i globalna kretanja sve više udaljavaju građane Bosne i Hercegovine od Evropske unije. Priča Erdona Kartane.
Razlog sve manjoj podršci bosansko-hercegovačkih građana europskim integracijama, analitičarka njemačke fondacije Friedrich Ebert Tanja Topić vidi u činjenici da ovaj proces predugo traje.
Koja im se čini kao izuzetno daleka i apstraktna perspektiva. Pitanje je, znači, kad će se i da li će se to desiti, a na drugoj strani, znači, pakuju kofere i odlaze masovno u zemlje Evropske unije.
Glavni krivci za ovakvo stanje, prema mišljenju Topić, su političke elite u Bosni i Hercegovini, koje se samo deklarativno zalažu za evropske integracije.
A u konkretnom stvarnom životu čini se sve od strane tih istih političkih elita da Bosna i Hercegovina ne postane članicom Evropske unije.
Profesor sociološke znanosti na Sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić smatra da postoji unutarnji i vanjski faktori koji su proizveli ovakav pad oduševljenja evropskim integracijama. Kada je riječ o unutarnjim faktorima u Bosni i Hercegovini, na političkoj sceni imamo sve snažnije lobiranje za neku drugu vrstu udruživanja izvan Europske unije, objašnjava Kukić.
Za okretanje prema Moskvi i Putinu, to je priča koju otvoreno zagovara Milorad Dodik, a to je priča u kojoj mu je kao partner u sve otvorenije formi Dragan Čović. Naravno, istu tu vrst priče u nešto drugačije formi pretvaranja Turaka u braću zagovara Bakir Izetbegović. I da kako da te priče se moraju prelamati u svijesti građana kad je u pitanju njihova i bosansko-hercegovačka europska orijentacija.
Najveću podršku članstvu u Europsku uniju prema istraživanjima Direkcije za europske integracije dali su građani Brčkog distrikta 75,5%, dok je ta podrška u entitetima manja. U Federaciji BiH 70%, a u Republici Srpskoj tek 30%. Ovi podaci prema mišljenju socijalnog psihologa Srđana Puhala pokazuju da je puno veći problem u Republici Srpskoj i njenim političarima kada su u pitanju eurointegracije.
Gdje domaća politička elita stalno je deklarativno za Europsku uniju, a s druge strane nikako da zajedno sa hrvatskim i bošnjačkim političarima urade bilo šta da ubrzaju taj proces. S druge strane, Srbi itekako koketiraju sa Rusijom, odnosno sa tom možda evroazijskom idejom, i to se svakako ogleda i u javnom mnijenju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Visoko sudsko tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u okviru projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa predstavilo je na završnoj konferenciji rezultate trogodišnjih aktivnosti na smanjenju broja starih predmeta i dužine trajanja sudskih postupaka u novim predmetima. Akcenat je stavljen na građanske predmete, ali i na opremanje pravosudnih institucija, a sve je pomogla vlada Norveške sa 2 milijuna eura. Dželana Halimović.
Privredni predmeti, radnopravni i imovinski sporovi koji su pred sudovima u Bosni i Hercegovini čekali godinama na rješenje, uskoro će biti mnogo efikasniji procesuirani. Ocjena je to Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koje je predstavilo nalaze projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa. Rukovodilac projekta Ana Bilić-Andrijanić.
Kroz ovaj projekt broj nerješenih predmeta pred sudovima je smanjen za 36%. Njihovo trajanje je znatno smanjeno. Oni stari predmeti su gotovo potpuno eliminirani. Radili smo rekonstrukcije sudova. Jučer smo otvorili odjeljenje suda u Visokom u Olovu, gdje su uložena znatna financijska sredstva za tu zgradu suda. Također jako puno je rađeno na unapređenju rada samih sudaca, na promjenu tih razmišljanja naših sudova, našeg mentalnog sklopa, tako da kažem, da više idemo ka unapređenju rada, da više razmišljamo o građanima i da se stavimo na raspolaganje građanima, da oni svoje postupke brže i kvalitetnije rješavaju pred sudom.
Povećanje efikasnosti pravosuđa kroz sudske nagodbe, ali i prosječno trajanje neriješenih parničnih predmeta, jedan je od glavnih uspjeha ovog projekta, vjeruju Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. No efikasnošću u smislu rješavanja krupnih predmeta te borbe protiv korupcije, sudovi se u okviru ovog projekta nisu bavili. Dok tužilaštvo Bosne i Hercegovine i dalje funkcioniše sa vršiocem dužnosti tužioca, iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća kažu kako to ne utiče bitno na njegov rad, iako je poništen konkurs za rukovodeće pozicije, kaže član predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Selim Karamehić.
Mi ovih dana završavamo rad na radnoj verziji zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, poslovnik o radu Visokog sudskog tužilačkog vijeća u dijelu imenovanja izbora, imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija je objavljen, čeka se da stupi na snagu, tako da u narednom razdoblju očekujemo da će biti donesena odluka o raspisivanju konkursa za glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca, kao i za rukovodeće funkcije u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.
Projekat unapređenja rada pravosuđa je financirala vlada Norveške sa 2 miliona eura, a najviše novca otišlo je za izgradnju i opremanje pravosudnih institucija, te na sistem za elektronsko upravljanje komunalnim predmetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovih dana navršilo se 20 godina od kada je u Bosni i Hercegovini uvedena prva zajednička posljeratna valuta, koja je nazvana konvertibilna marka. Zahvaljujući novoj valuti, omogućeno je uspostavljanje financijske stabilnosti u zemlji, zavedenje reda u platni promet, a povećano je i povjerenje građana u bankarske institucije. Financijska stabilnost svakako je u neuređenoj zemlji doprinosila i političkoj stabilizaciji. Milorad Milojević.
Finansijsko tržište Bosne i Hercegovine u prvim godinama poslije rata bilo je sve samo nejedinstveno i funkcionalno uz tri lokalne valute kao sredstvo plaćanja koje je prelazilo sve unutrašnje granice bila je njemačka marka. Postojala su tri bankarska sistema i tri sistema platnog prometa. Bilo je to vrijeme kada su se i budžeti vozali u gepeku. Sistem nije omogućavao dobru kontrolu tokova novca, prisjeća se ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Jedno vrijeme do uvođenja konvertibilne marke i ono što ljudi često zaboravljaju tražeći poreklo imovine, kako je ko stekao šta, da o tome dokumenti ne postoje jer se pare iznosile u kešu da se nešto kupi vani ili nabavi vani, a druga stvar, banke su poslale preko korespondentnih banaka nekih, pa je svaka imala neku korespondentnu banku i za uplatu se čekalo, sačuvaj Bože koliko. I naravno da je bilo skuplje.
Prve novčanice konvertibilne marke puštene su u opticaj 22. juna 1998. godine. Vrijednost konvertibilne marke danas zavisi od vrijednosti evra na svjetskom tržištu, kaže bivši ministar Trezora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Anto Domazet.
To je jako važno za bosansko-hercegovačku privredu jer praktično indikatore konkurentnosti sada ima vrlo pouzdane u jednoj snažnoj čvrstoj valuti, a za građane je jako važno to što mogu svoje sve novčane aktivnosti, štednju i tako dalje imati u jednom čvrstom novcu koji održava realnu vrijednost njegovu.
Konvertibilna marka preživjela je 20 godina. Specifičnog dizajna, čvrste vrijednosti, štampana i na latinici i ćirilici, danas uživa povjerenje svih građana bez obzira na mjesto življenja u BiH. Ipak ima i onih koji nisu zadovoljni novčanicama konvertibilne marke, tačnije činjenicom da se na svim novčanicama nalaze likovi isključivo muškaraca. Sarajevski otvoreni centar još krajem marta uputio je dopis Centralnoj banci u kojem predlaže da se i likovi pet značajnih žena nađu na novčanicama konvertibilne marke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pacijenti koji čekaju na transplantacije primorani odlaziti u zapadne zemlje u potragu za organom.
Svi ti ljudi koji odlučuju o našim životima nemaju u najbližoj porodici problem nekoga bolesnog na ovaj način.
Mještani Kruščice kod Viteza nakon godinu dana sprečavanja izgradnje hidroelektrane dobili i prvu presudu u svoju korist.
Ne damo rijeku. I mi ćemo se boriti. Puno smo toga žrtvovali i dalje žrtvujemo.
Uživati u životu se može i sa 96 godina.
Nije bogatstvo ni pare, bogatstvo je duša.
slobodnaevropa.org
Sindikat policije Hercegovačko-neretvanskog kantona otkazuje najavljeno protestno okupljanje nakon što je kantonalna vlada na posljednjoj sjednici konačno imenovala tim koji će voditi pregovore sa predstavnicima policijskog sindikata. Podsjetimo, vlada ovog kantona je posljednjih mjeseci sa nekima od sindikata obrazovanja i zdravstva potpisala kolektivne ugovore ili prijedlog kolektivnog ugovora nakon čega je objavljeno da će se poboljšati materijalni status zaposlenih. Iz Mostara Mirsad Behram.
Sindikat policije HNK je u više navrata zadnjih godina organizirao protestna okupljanja, a optuživali su vlasti da opstruiraju proces stupanja u štrajk. Traže uz ostalo popunu i sistematizaciju radnih mjesta te potpisivanje kolektivnog ugovora. Član upravnog odbora policijskog sindikata Fadil Čustović ističe da je jedan od zahtjeva i povećanje primanja.
Već 10-11 godina u našem kantonu nije povećana plata policijskim službenicima, tako da je uz povećanje troškova života, uz rast prosječne federalne plate, istaknuti su zahtjevi za povećanjem plata policijskih službenika u iznosu od 20%.
Sindikat policije traži i isplate po pravosnažnim sudskim presudama. Predsjednik sindikata Nail Balić.
Ljudi, članstvo i ostali poslanici čekaju na isplatu već neki 7-8 i više godina, znači nisu ostvarili svoja prava. Čak šta više, naše članstvo i svi uposlenici koji su otišli u penziju, otišli su, a nisu naplatili ta potraživanja.
Balić tvrdi i da u ovom trenutku nedostaje oko 280 policijskih službenika. Ipak, čini se da je došlo do napretka u odnosima sa vladom HN kantona. Kristina Crnjac iz Odjela za odnose s javnošću vlade HNK podsjeća da su od februara potpisani kolektivni ugovori za srednje škole sa doktorima medicine i stomatologije, kao i prijedlog kolektivnog ugovora odgovara za oblast zdravstva.
Vlada je i prije dva dana u srijedu, znači na svojoj sjednici, imenovala i članove pregovaračkih timova za donošenje kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja i policije, te se očekuje kako će se i sa tim sindikatima usuglasiti kolektivni ugovori.
S obzirom na to da su svi sindikati tražili povećanje primanja, postavlja se pitanje hoće li i kako vlasti moći osigurati taj novac. Zastupnik u Skupštini HNK Amer Zagorčić govori.
Ja sam u svakom slučaju za povećanje plata radnicima, ali vlada treba prezentovati i tim radnicima i javnosti financijski plan kojim će obznaniti na koji način će to povećanje biti izvršeno, iz kojih sredstava i kakvo povećanje prihoda ćemo imati da bi to moglo biti izvršeno, dakle da ne bi došli u situaciju da vlada potpiše određene ugovore koje nije u stanju da ispuni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bosansko-hercegovačka izvrsnost, uloga dijaspore u jačanju ekonomskih kapaciteta BiH, naziv je dodnevne konferencije koja je počela u Bihaću. U prvom planu skupa su investicije dijaspore u BiH, te turizam kao najbrže rastući sektor u Unsko-sanskom kantonu. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Kada je 2015. godine rođeni Tuzlak sa australijskom adresom, Edhemedi Ćustović sa bratom odlučio da kroz osnivanje fondacije BH Budućnost pomogne mladim ljudima u matičnoj domovini, naišao je na brojne prepreke.
Ima tu dosta prepreka, ne samo administrativnih, već i infrastrukturnih problema. Naprimjer, grad Bihać nije povezan dobrim kvalitetnim putevima sa ostatkom Bosne i Hercegovine. Da ne govorimo da na domaćem tržištu nema dosta ulaganja kapitala s domaće strane i tako dalje.
Slično je iskustvo i Đemile Talić Gabriel, počasne konzulice Australije, koja za sebe i supruga kaže da su među najznačajnijim investitorima u Bosni i Hercegovini.
Zbog osoba koje imaju svako svoje drugačije implementaciju zakona, prema tome jako, jako loša administracija je užasna, jako je težak proces. Imamo jako veliki potencijal u Bosni i Hercegovini, izuzetno veliki u turizmu i energetici. Tu je puno, puno neiskorištenih polja. Zbog tih svih administrativnih procesa gubimo vrijeme i jednostavno odlazi.
Upitna je i održivost dosadašnjih investicija. Dr. Almir Badnjević.
Ispod 10% investicija koje su došle, dakle, u Unsko-sanski kanton su samo u stvari održane. Ako to posmatramo kao neku vrstu start-upova koji se dešava, otprilike 5% je start-upova koji u principu uvijek prođu, se završe, pa s tog aspekta svi predstavljaju to kao nešto jako uspješno. Međutim, kad vam dođe neka određena investicija, to nije start-up.
No, bez obzira na sve probleme, BH dijaspora želi pomoći svoju domovinu. Porodica Gabriel boravak u Unsko-sanskom kantonu iskoristit će i posjetiti Agrokomerc kako bi razmotrile mogućnosti ulaganja u isti.
Reša Čustović, živim u Melbourne, Australiji. Ja sam isto inženjer kome je brat. Naše očekivanje danas da vidimo kako možemo pomoći mi van Bosne kao dijaspora i da napravimo neke kao upoznamo ljude s kim možemo sarađivati u budućnost, pogotovo sljedeći par godina kroz mladost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Opština Centar i grad Sarajevo nastavlja se podrškom održanom povratku u Srebrenici. Sredstvima u iznosu od oko 150.000 konvertibilnih maraka obnovit će se 9 stambenih objekata i urediti putna komunikacija do sela Ljeskovik. U sklopu ovog projekta darovani su računari i obnovljen sportski teren za učenike osnovne škole Osvet. Javlja se Adik Salimović.
U nastavku pružanja podrške općini Srebrenica, povratnici će dobiti krov nad glavom, ali se realizuju i drugi projekti u oblasti obrazovanja. Gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka.
Mi danas poklanjamo jedan dio opreme za osnovnu školu, table i đački pribor. Naravno, na taj način šaljemo poruku da podržavamo mladost, podržavamo život, podržavamo nastavak života u Srebrenici i da je život pobjedio sve ono negativno što se dešavalo u Srebrenici. I što naravno mi u potpunosti razumijemo da nikad nije dovoljno, da uvijek treba više i da mi iz uloge glavne grada se moramo tako ponašati kao glavni grad.
Nermin Ali Vuković, zamjenik načelnika općine Srebrenica.
Danas smo potpisali sporazum, odnosno protokol o realizaciji još jednog projekta i radi se o rekonstrukciji, asfaltiranju dijela saobraćajnice u naselju Ljeskovik i ta sredstva ćemo zajedno udružiti sa ranije dobijenim sredstvima od strane općine Novi Grad Sarajevo.
Načelnik općine Centar Nežad Ajnadžić napominje da su Sarajlije, osim što pružaju materijalnu podršku, solidarni sa Srebreničanima i na drugi način.
I mi smo donijeli odluku već prošle godine, a projekat će biti završen do 11. jula.
dakle sadnja 8372 sadnice, što svakako ne treba pojašnjavati šta simbolizira, i to je zapravo poruka koju šaljemo da mi iz Sarajeva želimo biti u Srebrenici, a također naše majke, sestre i braća i prijatelji iz Srebrenice trebaju biti dio Sarajeva.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u okviru projekta koji finansira Američka ambasada u BiH, 4 osnovne škole u Bijeljini dobili su robote koji će nastavnicima informatike pomoći kako bi đacima na praktičan način predstavili programiranje. Iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
M-botovi, roboti čija se vrijednost kreće od 300 maraka do nekoliko hiljada, u zavisnosti od opreme koja se na njih instalira, danas su posredstvom Omladinsko-komunikativnog centra Banja Luka stigli u 4 bijeljinske škole, govori direktor Banjalučkog OKC-a Saša Marković.
To je neka prilika da u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, djeca imaju priliku da se susreću sa onim najsavremenijim stvarima koji pripremaju za tržište i za upisivanje srednjih škola, a nakon srednjih škola naravno odabir fakulteta.
Edukacija nastavnika je završena u prethodnom periodu, a početkom nove školske godine pristupit će se praktičnoj nastavi sa učenicima. Marković ističe da se projekat sprovodi u okviru takozvane STEM edukacije i objašnjava šta ona znači.
Edukacija učenika iz različitih vrsta sektora, od informatike, rada računara, mašinstva, znači sve u jednom, da učenik dobije mogućnost da sa svih strana, da kažemo, sagleda problem i da traži rješenje. Roboti su upravo to, znači kroz robotiće učimo programiranje, nakon programiranja sklapamo robotiće da bi funkcionisali i dodajemo određene dodatke koji poslije funkcionišu na osnovu onih kodova koji su učenici unijeli.
Robote u Bijeljini dobile su dvije gradske i dvije seoske škole, a nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike Dejan Tešić iz osnovne škole Jovan Dučić kaže da će mu sada biti mnogo lakše da djeci prenese znanje.
Svaku teoriju može da nauči, ali praksa je nešto drugo. Ono što oni vide, što oni probaju da urade, to im je mnogo lakše i oni mnogo to bolje shvate nego teorije. Roboti mogu da mijenjaju svjetlo, mogu da sviraju, da proizvode neku melodiju, mogu da prave osmice na papiru, znači da se kreću po ivicama linije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U vladi Zeničko-Dobovskog kantona sastali su se predstavnici udruženja poljoprivrednih proizvođača i vlade. Povod je kriza koja je zadesila malinare sa tog područja jer se više ne vrši otkup uroda zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Štete su ogromne, a poljoprivrednicima je za sada dato obećanje da će se u narednim danima preduzeti mjere u cilju spašavanja ove grane poljoprivrede. Iz Zenice, Arminka Memišević.
Preko 3000 poljoprivrednih proizvođača malina na području Zeničko-Dobojskog kantona danima je u krizi koja ih je pogodila zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Otkup je zaustavljen jer su hladnjače prebukirane urodom koji je neočekivano brzo sazrio, ali zbog mokre maline sada lošije kvaliteta. Odgovor na pitanje kako prevazići krizu koja je zadesila malinarstvo na području Zeničko-Dobojskog kantona kao lidera u ovoj oblasti poljoprivredne proizvodnje, u vladi kantona tražili su predstavnici Udruženja poljoprivrednika i Saveza proizvođača jagodičastog voća BiH. Nihadim Širović ispred Udruženja malinara.
Vlada i ministar Zido kantona su prihvatili informaciju, sagledali to sve, voljni su nam na neki način da pomognu u smislu stabilizacije stanja u malinarstvu. To potvrđuje i činjenica da su i 2017. isto tako na naš zahtjev odgovorili pozitivno, jer je Zeničko-Dobovski kanton lider u proizvodnji maline.
Ne želeći još uvijek govoriti o konkretnim zahtjevima poljoprivrednih proizvođača, barem dok se zvanično prva sezona berbe malina ne završi, što je za 15 dana, Imširović nam je tek potvrdio da nade za opstanak malinarstva u Zeničko-Dobojskom kantonu još uvijek ima. U posljednje dvije godine kantonalni iznos sredstava za poljoprivredu uvećan je sa 2 na 2,8 miliona maraka u 2017. godini, a ove godine za poljoprivredu i veterinarstvo ukupno je izdvojeno 3,5 miliona maraka. Prošle godine poticaj za proizvođače maline povećan je sa 0,15 na 0,25 feninga po kilogramu. Koliko će ili bi tačno trebao iznositi poticaj u vanrednim situacijama kao što je ova, još uvijek niko ne zna. Iz vlade Zeničko-Dobojskog kantona ipak najava da će se zauzeti stavovi u skladu sa kojima će Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu poduzeti odgovarajuće mjere. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević.
I toliko za danas, poštovani, iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Dobradović.